gara geltokitik gure Irrintzi Plaza saioa egiten, gaur gure gai nagusia euskara da, noski. Eta euskarari buruz ari gara mintzatzen ikuspuntu desberdinetatik. Beira, orain txebertan murgilduko gara irakaskuntza munduan, baina txikien, aurren irakaskuntza munduan. Hain zuzen ere, sortzeneko kide bat dugu gurekin, Inigo Otxoa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta hemen zuek euskararen normalizazio plana baduzue egina eta hemen plan hau zer den jakin nahi dugu hasteko eta norentzako eta zertarako prestatu duzuen. Konta eguzu, zer da normalizazio plan hau?
Bueno, ba, euskararen normalizazio plana sortu zen sortzenen Iruñerriko iraukorraren baitan, hor biltzen gara guraso elkarte ezberdinetako euskara batzordeak, vale? Eta bueno, ba horra ziren pizkat hitz egiten, ba pizkat kezka ikusten genula azken urteak, ez? Ba umeek zelako euskara gaitasun lortzen zuten eta bueno, ikusten eta konpartitzen genituen datu eta inkesta soziolinguistikoak eta bueno, hau pizkat bogan dagoen asunto hau dana eta pentsatu genun batak eta bestea ba ekarpenak egitea eta plan bat proposatzea izen aukiko zuna euskararen normalizazio plana.
Eta honek gainera badu marko legal bat, nolabait esateagatik 2019an Nafarroko gobernuak onartu baitzuen ikastetxen hizkuntza proiektua, ezta? Eta horretan txertatzen duzu zuek hain zuzen ere euskararen normalizazio plan hau, ezta?
Bai, zuk esan bezala, 2019an Nafarroako Hezkuntza Departamentutik bialdi zuten foru dekretua eta hor behartzen zituzten ikastetxeak hizkuntza proiektua garatzera. Eta bueno, hor ikusi guk irakurri genuen, nola ez? Ikusi genuen ba gure eztabaida zeinen ongi zetorren garaiakin.
Bete-betean.
Eta bueno, irakurri genuen eta ikusten genuen hainbat artikulutan nola aipatzen zen gurasoen parte hartzea, hezkuntza komunitate gisa jokatu behar zela, hau eta bestea. Eta bueno, guk ikusi genuen guraso elkarte bakoitza, euskararen normalizazio plana hartzen alzuela, ikastetxe bakoitzaren egoerara egokitzen alzuela, eta hizkuntza proiektu horretarako guraso hoien ekarpen bat izan zitekela.
Aha. Eta hemen euskararen normalizazio plana aurrera eramateko ulertzen dugu motorrak direla euskara batzordeak. Hau da, guraso elkarteak toki guztietan daude, eskola guztietan, baina euskara batzordeak ez daude toki guztietan.
Horrela da, bai. Daude euskara batzorde zarra, berriagoak, bueno, joan eta etorri egiten direnak. Bueno, hori pixkat boladaka izaten da, baina bueno, badaude batzuk. Gurean konkretamente euskararen normalizazio plan oinarri honetan, modu baten edo bestean, Eskaba, Bernarte Txepare, Mendigoiti, Joaquin Lizarraga, Amaiur, Egoalde, Patxi Larrainzar, Irulegi eta Noainek dute parte.
Eta hor euskara batzorde horretako partaideak guraso euskaldunak dira eta hoiek dira hain zuzen ere martxan jartzen ari direnak euskararen normalizazio plan hauek ikastetxeetan. Hemen hiru zutabe daude oso argi euskara aurrera eramateko, ezta? Etxea, eskola eta hizia.
Bai, gu logo oso adierazgarri bat jorratu nahi genuen eta bai, gure euskararen normalizazio plana badauka helburu argi bat da ume guztien euskara modu erosoan erabiltzeko gaitasuna lortu behar dela. Eta horretarako pixkat eskatzen duguna deredua izatea ikuspegi integral eta zabalagokoa. Vale? Orduan ezin da euskara gelditu eskolan hiltzatuta eta pixkat zabaldu egin behar gara. Eraman behar dugu etxea euskara etxera, hezkuntza erautura noski eta hiziara, hau da, etxean egin eta hobetzen alduguna, eskola erautuan egin eta hobetzen alduguna eta hizian egin eta hobetzen alduguna.
Beraz ez da aski aurrak deredura eramatearekin. Hori
bai.
Argi eta garbi dago, ez da?
Bai, plan honek, bueno, baditu neurri pila bat, orain ezin ditu denak aipatu, baina bueno, aipatzen aldia pixka lan zeintzu dien lan ildoak eta zuk esan bezala lehenengo lan ildoa da orientazioan lan egitea, ez? Pedagogia pixkat egitea gurasoekin. Eta guk eskatzen duguna da behingoz bukatzea ja ba eskolara eramatearekin nahikoa denaren ustea. Oso zabalduta dago hori eta horrelaz da. Bueno, orain ja baditugu datuak hemen Iruña herri mailan gure egoera soziolinguistikoan, ba hori baieztatzeko. Eta bueno, ba hor egun nahi duguna da ba sistematizatzea hainbat mezu, esatea, bueno, zure umearen denboraren 15% da hezkuntza arautua. Hori besterik ez, beste guztian ez badituzu zirkuito euskaldunekin zure umearen hornitzen, ba ez da llegatuko guk zehaztu dugun helburu honetara.
Hori da, hizkuntza naturala eta modu naturalean hartzeko behar da ikasgelatik atera eta toki guztietan erabili.
Guk esaten duguna da, behar ditugula esperientziak biderkatu eta esperientziak aniztu. Orduan, bai, bueno, behintzat lortuko dugu erabilpen eroso baten gaitasuna eta hortik aurrera, bueno, baia portaerekin eta beste gauza batzuekin, atxikimenduakin eta bai izango da posible, baina bi esaldi segidan ez, bai, esateko kapasak ez badira, ba ezingo da lortu.
Hori da. Beraz, baliabideak, ideiak eta oinarriak eskaintzen dituzue, hain zuzen ere euskararen normalizazio plan honetarako, euskaldunak diren familientzat eta bueno, euskara horren beste menperatzen ez duten familientzat ere
bai. Bai, guk orientazio hori daukagu pixka sailkatuta hizkuntza familia ezberdinantzat. Edozein hizkuntza familiak izan daiteke aktibo. Hori argi eta garbi. Eta bueno, pixka jarraitzagatik lan hildoekin beste lan hildo bat da aisialdia, ez? Hor bereziki opor garaia jorratzen ditugu eta eskolaz kanpoko jardueren eskaintza. Eskaintza erakargarri bat, kalitatezkoa, bueno, ba, esan duguna lehen, zirkuito euskaldunak sortu eskolatik kanpo. Vale. Gero ere ba eskagun neurri batzuta proposamen batzu esparru didaktiko metodologikorako, naiz eta hau irakasleen esparrua den eta respetuz tratatzen dugun. Gero ere baukagu ba murgiltzea eta mantentze ereduaren zainketarako proposamenak, ba jantokian, jolastokian, umernarreran, guraso bileretan. Eta bueno, eta beste batzu, ba hizkuntza diagnostikoa nola egin, ebaluazioak nola egin, etorkin komunitatera nola gerturako, sektore zaurgarrienetara nola gerturatu. Bueno, nahiko kompletua da, plana. Pentsatzen dugu lan polita indugula eta posi gaude horregatik.
Hori da, aliantza asko egin behar dira, inzuzen ere, euskera zabaltzeko. Eta, beraz, plan hau ja denen eskura dago, ez da? Guraso elkarte, euskera batzorde guztien eskura dago, sortzenen baitan?
Nahi duenaren eskura dago, bai. Piskat, bai, aipatu behar dela, Iruñerriko kontestura egokitutako plan bat dela. Vale? Bueno, balio du ba Lizarralde baterako edo Tafallalde baterako, bueno, ez dakit. Baina bai, ardura duen edozein guraso etor daiteke gurera, badugu plan bat, badaukagu jadanik esperientzia batzuk, emaitza positibo batzuk ere partekatzeko eta nahi duena badauka eskura, gurekin bil daiteke, hitz egin dezakegu, hausnar dezakegu, hitzaldi bat egin dezakegu.
Hori da, prest edo ezin gauzatarako, bai. Oso gehi. Ba, Inigo Otxoa sortzen elkarteko kidea, benetan eskerrik asko, gurekin izateagatik eta horren ongi azaltzeagatik zer dena izuzen ere euskararen normalizazio plana. Mil esker.
Eskerrik asko.
Agur, eta itzuliko dugu konexioa momentu batez irrintzi dorrera.
euskalherriairratia.eus, Iruñerria.